ფრაგის სტუდიიდან გადაცემას უძღვება ოქროპი რუხაძე. ამემდე გაგაცნო თემები, რომლებზეც გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში მომავალი ერთი საათის განმავლობაში. პირველ სიუჟეტში კი ამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა შედეგები გამოიღო ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებამ შარშან.
კომპრომისი დაუშვებელია დისკრიმინაციაზე. კომპრომისი არა, დისკრიმინაციურ ფაქტს უნდა ვაღიაროთ, უნდა შევცვალოთ ეს პრაქტიკა, მაგრამ პარალელურად ადამიანების განათლებაზე უნდა ვიზრუნოთ.
ჩვენს გაცემაში ასევე გიამბობთ ეს ადამიანის უფლებების თემას შეეხება, იმის თაობაზე, თუ რა უნდა განაპირობებდეს პოლიციის განყოფილებებში ადამიანის უფლებების დარღვევისგან ყველა მოქალაქის დაცვას.
უნდა პოლიციელი საჩელახსულოს მუშაკის და პროკურორის მიერ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულის შემთხვევაში გამოიწვიოს დამოუკიდებელ საგამოძიებო ორგანო, რომელიც როგორც ბელგიაში მაგალითად ანგარიშვალდებული იქნება პარლამენტის წინაშე.
დღეს ჩვენს გადაცემაში გიამბობთ ანაკლიაში დაგეგმილ ფესტივალზე, ელექტრონული მუსიკის ფესტივალისთვის ემზადებიან იქ, მას ჯემ ფესტს უწოდებენ. როგორი იქნება ის?
აქ იქნება გაცილებით მაგარი ფეირვერკი, ვიდრე იყო ნებისმიერ ღონისძიებაზე საქართველოში. გაცილებით მაგარი შოუ, ჩამოვლენ კოსმოსური ხომალდები ციდან, წყლიდან ამოვლენ კიდევ რაღაც რაღაცეები.
ჩვენს გაცემაში დღეს მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის თემა მეოცე საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკიდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაცია, რა უშლის ხელთ ამ ადამიანებს დაბრუნდნენ სამშობლოში.
პრობლემა არის ის, რომ გადის ამ პრეზიდენტის ბრძანებულების ორწლიანი ვადა. ეს ადამიანები რჩებიან სტატუსის გარეშე და სამართლებრივი საფუძვლით საქართველოში ყოფნის გარეშე.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობთ ტალიბანის გარშემო, ასევე თურქეთის და ამერიკის შეთანხმებაზე. გაცემის ბოლოს კი მიგწევთ მუსიკაზე ყოველკვირეულ რუბრიკაზე. ასეთია ჩვენი გაცემის შინაარსი, ანუ პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორ იმუშავა, როგორც საქართველოში უწოდებენ ხოლმე, ერთი წლის წინ მიღებულმა ანტიდისკრიმინაციულმა კანონმდებლობამ. კანონმა, რომლის განხილვას თავის დროზე საზოგადოების სხვადასხვა წრეში უხმაურად არჩეულია, სწორედ ამ შეკითხვაზე სცემს პასუხს ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, შემდგარი კოალიცია თანასწორობისთვის. მათ მომზადეს ანგარიში, რომელიც 2014 წლის მაისიდან 2015 წლის 1 აპრილამდე ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულების შედეგებს შეიცავს. უფლებადამცველი ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ საქართველოში არსებობს დისკრიმინაციის პრობლემა, რასაც ერთი წლის წინ მიღებულმა კანონმა ჯერჯერობით ვერაფერი უშველა. ეკა ქევანიშვილი.
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი საქართველოს პარლამენტმა 2014 წლის 2 მაისს მიიღო. მას შემდეგ ერთი წელი გავიდა, თუმცა იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც ამ კანონით სამართალს მიაღწია, თითქმის ჩამოსათვლელია. ერთი წლის თავზე ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციები ისევ კანონის ხარვეზებზე ალაპარაკდნენ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, კონსტიტუციის 52 მუხლის, იდენტობის, საფარისა და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ ერთობლივ ვათ მომზადებულ ანგარიში დისკრიმინაციის არაერთი ფაქტი მოხდა. მათ შორის რასობრივი და ეთნიკური კუთვნილების ნიშნით, სქესის, მოქალაქეობის, სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის, რელიგიის, პოლიტიკური შეხედულებების, ასევე ორსულობის გამო დისკრიმინაციის არაერთი კონკრეტული ფაქტი, რომელთა უდიდესი ნაწილი დღემდე განხილვის პროცესშია.
აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მეტი მიმართვიანობა არსებობს პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით, ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის და თავის ფალ დემოკრატების წარმომადგენლები დავობე, რომ მოხდა მათი დისკრიმინაცია პოლიტიკური ნიშნით.
ეს გიორგი გოცირიძია, საიას იურისტი. მისი თქმით, დისკრიმინაციის შემთხვევების გამოძიების პროცესში საალხო დამცველის აპარატთან თანამშრომლობის დიცურილს არც კერძო ორგანიზაციები გამოხატავენ. მათ ამ თანამშრომლობას კანონი არ ავალდებულებს. როგორც გიორგი გოცირიძე გვეუბნება, ამ ერთმა წელმაც დაადასტურა, რომ ომბუდსმენის ყველა რეკომენდაცია მათი მხრიდან იგნორირებულია. სტატისტიკა საჩვენებს, რომ ომბუდსმენის აპარატში ერთი წლის წინ შესული საქმეები ბოლომდე ჯერაც არ არის განხილული. გაჭიანურების მიზეზი, როგორც გიორგი გოცირიძე აღნიშნავს, სწორედ ის არის, რომ ომბუდსმენის საქმის გარემოებებს ვერ ადგენს კერძო სექტორის მხრიდან თანამშრომლობის არარსებობის გამო. საიას ერთ-ერთი რეკომენდაციაც მთავრობის მიმართ სწორედ ეს არის, რომ კანონმა კერძო ორგანიზაციები დავალდებულოს მოთხოვნიდან 10 დღის ვადაში წარუდგინონ ომბუდსმენს საჭირო ინფორმაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი კანონის ძალით დაჯარიმდნენ. დისკრიმინაციის ფაქტს სახალხო დამცველის აპარატში ბოლო 1 წლის განმავლობაში 95 განცხადებაა შესული. უდიდესი ნაწილი განხილვის პროცესშია. იმისათვის რომ დისკრიმინაციის გამოვლენის მექანიზმი უფრო ეფექტური გახდეს, დამატებით ბერკეტებს მოითხოვს თავად სახალხო დამცველის. უჩანანუაშვილი ამბობს, რომ განცხადებელი დისკრიმინაციის ფაქტის არსებობის შემთხვევაში არ უნდა დგებოდეს არჩევნის წინაშე მიმართოს სასამართლოს თუ სახალხო დამცველს. მას უნდა შეძლოს ორივე მექანიზმის გამოყენება.
სასამართლოსადმი მიმართვა არ უნდა აიძულოს მოქალაქე რომ შეწყვიტოს სახალხო დამცველისადმი მიმართვა დისკრიმინაციის შესაძლო ფაქტთან დაკავშირებით. ისევე როგორც ვალდებულება უნდა ჰქონდეს როგორც სახელმწიფო ასევე კერძო სტრუქტურებს მიაწოდონ ინფორმაცია სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს დისკრიმინაციის ფაქტთან დაკავშირებით.
კანონის აღსრულების თვალსაზრისით არსებულ ხარვეზებზე საუბრობს ანა აბაშიძეც, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის. მისი თქმით, ხალხმა ჯერ კიდევ არ იცის, რატომ არის დისკრიმინაცია ცუდი. დისკრიმინაციის ხელული თუ უხილავი ფაქტები კი იმაზე მეტია, ვიდრე ამას სტატისტიკა აჩვენებს. განსაკუთრებით კი შემდეგი ჯგუფების მიმართ, ამბობს ანა აბაშიძე.
მაგალითად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, არიან ხანდაზმულები, ლგბტ თემის წარმომადგენლები და რელიგიურ უცირესობასაც მოვიაზრებ, რაც ტოპ თემებია დისკრიმინაციის საკითხში საქართველოში. კომპრომისი დაუშვებელია დისკრიმინაციაზე. კომპრომისი არა, დისკრიმინაციული ფაქტი უნდა ვაღიაროთ, უნდა შევცვალოთ ეს პრაქტიკა, მაგრამ პარალელურად ადამიანების განათლებაზე უნდა ვიზრუნოთ.
და კიდევ ერთი დისკრიმინაციული შევიწროება, მოქმედი კანონით შევიწროება არ ისჯება, აცხადებს ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი ნინო ბოლქვაძეც.
მაგალითად, გეი ახალგაზრდა გეი მამაკაც ერთ-ერთ სასწავლებელში არაძლევენ საშუალებას სხვა სტუდენტები, რომ ისარგებლობს საპირბარაში. ანუ დისკრიმინაცია და შევიწროება ამ შემთხვევაში ჩემცელი დაიგივა.
უფლებების დამცველები აცხადებენ, რომ მართალია ანტიდისკრიმინაციული კანონის ამოქმედებიდან ჯერ დიდი დრო არ არის გასული იმისთვის, რომ წვავეთ გააკრიტიკონ მისი აღსრულების პროცესი, თუმცა იმასაც შენიშნავენ, რომ კრიტიკის გარეშე ხარვეზები უცვლელად დარჩება და ქვეყანაში ვერც დისკრიმინაციის პრობლემას მოევლება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებათა დარღვევას ეხება, უნ პოლიციის განყოფილებებში და ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების სათანადო გამოძიებისკენ მოუწოდებს ადამიანის უფლებათა ცენტრი და ადვოკატთა ასოციაცია საქართველოს ხელისუფლებას. მათ გამართეს ერთობლივი პრეს კონფერენცია, რომელზეც მოქალაქე მაია კეკელიას მიმართ ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენის გარშემო მოილაპარაკეს. მის თანახმად, მაია კეკელიას ბრალად ედება პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა, მაშინ როცა ორგანიზაციების წარმომადგენლების განცხადებით პოლიციელები თვითონ იყვნენ ნასმამები და მაია კეკელიას სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ. ნინო ხარაძე კითხვით მეც ამ საქმეზე.
მაია კეკელიამ ადამიანის უფლებათა ცენტრს მას შემდეგ მიმართა, რაც ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 9 ივნის დამნაშავეთნო სამაგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო მთავარი სამართველოს მარტვილის რაიონული სამართველოს ბანძის განყოფილების თანამშრომლებისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში. მაია კეკელია კი ამბობს, რომ დანაშაული მის მიმართ ჩაიდინეს გასული წლის 16 ოქტომბერს ამავე რაიონული პოლიციის თანამშრომლებმა, რომლებიც ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ და შეურაცხყოფას აყენებდნენ მას. მაია კეკელი თქმით, პოლიციაში მისი დიშვილი საძებნად მივიდა, ვინაიდან ახლობელმა აცნობა, რომ მას რაღაც შემთხვევა პოლიციაში მისულს კი შემდეგი სცენა დახვდა.
შენობის ფოიეში შევესწარი, რომ შავ მაისურში ჩაცმული მამაკაცი სცემდა ძირს დაგდებულ ადამიანს და ვცადე მხოლოდ რომ მისთვის მომეშორებინა. ეს ადამიანი მოტრიალდა, ჩამერტყა თავში მუშტი, წამევიდა გული, დაუბრუნდი პოლიციის შენობაში. მარტვილის პოლიციის უფროს ალექსანდრე გაგუასთან მომივიდა სიტყვიერი შელაპარაკება, რომ პოლიციელები იმ საღამოს იყვნენ ნასვამ მდგომარეობაში, ალექსანდრე გაგუა და კახაძიძე გური იყვნენ ნასვამ მდგომარეობაში. შემიძლია დაზუსტებით თქვა, ისინი ახლო ფიზიკურ კონტაქტში მოდიოდნენ ჩემთან.
მაია კეკელიას მონათხრობით ამვითარება შეესწრნენ მისი თანასოფლელებით, რომელთაგან ხუთი პატიმრობაშია, ვინაიდან მათ ბრალად ედებათ პოლიციის შენობიდან დაკავებულის გაპარება. მაია კეკელიას და კიდევ ერთ პირს ჯარიმა შეეფარდათ. მაია კეკელიას ადვოკატის ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტის თამარ ლუკავას განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა არაერთხელ მიმართა პოლიციის განყოფილებას, აგრეთვე სამაგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურატურას, გენერალურ ინსპექციას, პოლიციელთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტების გამოძიების აწყების მოთხოვნით, თუმცა უშედეგოდ.
მის მიერ შეტანილი ყველა განცხადება საჩივ არის წერილი. განხილვისა და შემდგომი რეაგირების მიზნით იგზავნებოდა ზუგდიდის რაიონის სამართველოში, სადაც განსახილველად ეწერებოდა იმ გამომძიებას, რომელიც იყო მისი ძირითადი საქმის გამომძიებელი, და რა თქმა უნდა, იგი მის დაქვემდებარებაში მყოფ თანამშრომლების წინააღმდეგ არ აღძავდა სისხლისამართლის საქმეს.
ამ საქმიდან და ადამიანის უფლებათა ცენტრში შესული მომრავლებული განცხადებების გამო, რომლებიც პოლიციელთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებას და მათი გამოუძებლობის საკითხს ეხება, ალეკოც კიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, ხელისუფლებას მოუწოდებს შეექმნა სამართალდამცავთა მხრიდან შესაძლო დანაშაულების გამოძიების დამოუკიდებელი მექანიზმი.
ჩვენი მიმართულება საქართველოს პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუბრუნდნენ ამ ფაქტს, კარგად შეისწავლონ თვითონ მაია კეკელიას და მისი მეგობრების განცხადებები და ობიექტურად გამოიძიონ ეს ფაქტი, თუმცა ამის იმედი არ აქვს. ამავე დროს მიმართავთ საქართველოს პარლამენტს, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს, რომ კიდევ უფრო ეფექტურად განახორციელოს ეგრეთ წოდებული გენერალური ინსპექციების საქმიანობა.
ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილის თქმით, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის გარეშე საქართველოში ძალადობა ვერ აღმოიფხვრება.
უნდა პოლიციელი საჩელახსრულოს მუშაკის და პროკურორის მიერ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულის შემთხვევები გამოიძიოს დამოუკიდებელმა საგამოძიებო ორგანომ, რომელიც როგორც ბელგიაში მაგალითად ანგარიშვალდებული იქნება პარლამენტის წინაშე. სხვანაირად ამ ქვეყანაში ძალადობა არ ჩერდება, გამოდის, რომ პოლიციელი ყოველთვის მართალია.
დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის ინიციატივით სახალხო დამცველიც გამოდის. სამართალდამცავთა შესაძლო დანაშაულის გამოძიების დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნასთან დაკავშირებით 29 მაისს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა, რომ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების დღის წესრიგის მიხედვით პროკურატურის გარდა სხვა რაიმე საგამოძიებო სტრუქტურის შექმნა არ მოიაზრება. პროკურატურაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ მაია კეკელიას საქმესთან დაკავშირებით ყველა განცხადებაზე კომპეტენტური პასუხია გაცემული. რაც შეეხება თავად ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს, ის სააპელაციო სასამართლოში საჩივრდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. I always like to be the smile that lights our every day, but I get weary. You seem to think that all our feelings can be out of ways. Can't I be teary? Such a good feeling, even if I'm dreaming, that's alright by me. No explanation or reason for me to believe in, that's alright by me.
ცემა უკვე რეპორტაჟით, რომელიც შეეხება ანაკლიაში დაგეგმილ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალს კაზანტიპს, რომელიც შარშან კომერციული იმედები ვერ გაამართლა წელს, ეგრეთ წოდებული ჯემფესტი ჩაენაცვლება. ორგანიზატორები სტუმრებს სასემონო დღეებს კარგ მუსიკას და დაბალ ფასებს პირდებიან. თამარ ზანთარაია მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ზუგდიდში.
ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა, დევნილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ანაკლია განმოხურის ინფრასტრუქტურა დაათვალიერეს, სადაც 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯემფესტი უნდა გაიმართოს. ანაკლიაში უკვე დამონტაჟებულია რამდენიმე სცენა, ეწყობა კარვების ქალაქი, კვების ობიექტები, მონტაჟდება ხმის გამაძლიერებელი აპარატურა. უკვე ამუშავდა ფესტივალის ტერიტორიაზე არსებული აკვაპარკიც. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ყველა პირობაა იმისთვის, რომ ფესტივალი მაღალ დონეზე ჩატარდეს.
ძალიან დიდი მოსამზადებელი სამუშაო არის ჩატარებული. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც მონაწილეობდა აი ამ სამუშაოში. აქ ჩატარდება ძალიან მაღალი დონის კარგი ფესტივალი. მინდა რომ მოუწოდო ყველას, რომ ჩამოვიდეს. იქნება ძალიან მაღალი ხარისხის მუსიკა და იქნება ძალიან სასიამოვნო გარემო, რათა გაატარონ დრო 30-დან 7-ის ჩათვლით.
ჯემფესტის ორგანიზატორის გიორგი სიგუას თქმით, ანაკლიაში ხელისუფლების, კერძო სექტორისა და ახალგაზრდების ჩართულობით იქმნება საქართველოს სავიზიტო ბარათი, რომელიც მსოფლიო ფესტივალებს შორის თავის ადგილს დაიკავებს. ის ფესტივალის სტუმრებს დაუვიწყარ სანახაობას პირდება.
რაც მოხდება სასწაული. 30 ივლისს ჯემფესტი გააგებს კარებს, ხოლო 31 ივლისს იქნება ძალიან გრანდიოზული ღონისძიება. აქ იქნება გაცილებით მაგარი ფეირვერკი, ვიდრე იყო ნებისმიერ ღონისძიებაზე საქართველოსში. გაცილებით მაგარი შოუ, ჩამოვლენ მოსორი ხომალდები ციდან, წყლიდან ამოვლენ კიდევ რაღაც რაღაცეები. სცენაზე დადგება WNW, მარჩიანო, არმინ ვან ბურენი, სოფლიო ვარსკვლავები და იქნება ერთი ძალიან დიდი ზეიმი. უფასო ტრანსპორტი იქნება. წყალი ვარნახევარი იქნება, ყველაფერი ძალიან იაფი იქნება.
ჯემფესტის ორგანიზატორების განცხადებით, შარშან ანაკლიაში გამართულ ფესტივალზე კაზანტიპზე დაშვებულ შეცდომებს აღარ გაიმეორებენ და პროდუქტებზე დაბალ ფასებთან ერთად კარვების ქალაქიც ბევრად კომფორტული იქნება.
კარვების ქალაქი მზადდება დაახლოებით 4000 ადამიანზე. მოსულები არიან მოხალისეები, რომლებიც უკვე დღევანდელ ღამეს კარვებში გაათევენ. დაწყებულია კარვების ქალაქის აწყობა. ჩვენ წელს მოახერხეთ ის, რომ გავითვალისწინეთ შაშანძელის შეცდომები და კარვების ქალაქი უკვე იზოლირებულია. ბევრად უფრო უსაფრთხოდ იქნებიან შიგნით ჩვენი სტუმრები. ექნება დაცვა უზრუნველყოფილი.
განუცხადა ჟურნალისტებს პროექტის მენეჯერმა ლაშა წურწუმიამ. გასულ წელს ანაკლიაში ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი კაზანტიპი ჩატარდა, თუმცა მისი ორგანიზატორი უკრაინული კომპანია იყო. შარშან ფესტივალმა წინასწარ დაანონსებული შედეგი ვერ გაამართლა, ვერც ტურისტების რაოდენობისა და ვერც მოწყობილი ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. კაზანტიპის სტუმრები უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ ფესტივალის ტერიტორიაზე არსებული მაღალი ფასების გამო. ჯემფესტის ორგანიზატორები კი კაზანტიპს ემიჯნებიან და აცხადებენ, რომ ამ შემთხვევაში მათი სტუმრები უკმაყოფილო არ წავლენ სამეგრელოდან. ორგანიზატორ მონიტორების დაპირების პარალელურად ანაკლიელები სრულ მზადყოფნაში არიან. სტუმრების მისაღებად მზად არის სასტუმროები და კერძო სექტორიც.
ზუგდიდის რეგიონიდან გამოდოთ რადიო თანასწორების კორესპონდენტი თამარ ზანთარა ემის თაობაზე, როგორ ემზადება ანაკლია ჯემფესტის ჩასატარებლად. ზუსტად 8 წლის წინ 2007 წლის ივლისში საქართველოს მიიღო კანონი ყოფილი საბჭოთა კავშირის მიერ მეოცე საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ. განისაზღვრა ვადებიც. 2010 წლის მარტში საქართველოს მთავრობამ მიიღო დადგენილება რეპატრიაციის სტატუსის მქონე პირთათვის მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მინიჭების შესახებ. 2011 წლის 1 მარტში ეკუნა რეპატრიაციის საკითხებზე მომშავე უწყებათა შორის სამთავრობოს საბჭო. საქართველოს ხელისუფლება ხელს უწყობს იმას, რომ ეს პირები დაბრუნდნენ უკან, მაგრამ რეპატრიაციის პროცესი, რომელიც დღემდე გრძელდება, ბევრისთვის წარმოადგენს პრობლემას, რომელსაც, როგორც ჩვენი დღევანდელი სტუმრების საუბრიდან შეიტყობთ, აზერბაიჯანშიც აქვს მიზეზები. ნინო გელაშვილი ესაუბრება სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელ სტამთა პაპუაშვილს და ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტ ეკა ქობესაშვილს.
ქალბატონი, თამთა მინდა თქვენ გთხოვოთ თავდაპირველად, რომ მესხების რეპატრიაციის სტატუსი აგვიწეროთ. რა არის დღეს?
რეპატრიანტის სტატუსი განსაზღვრულია საქართველოს კანონით. ყოფილი სსრგ-ის მიერ მეოცე საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-დან გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ. რეპატრიანტის სტატუსი ენიჭებათ იმ პირებს, რომელთაც ამავე კანონით გათვალისწინებული ნორმის მიხედვით მიმართეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგმულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს. სტატისტიკისთვის შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი მომართველობა იყო 5841 პირი, რომელთაგან 1533 პირს, ეს არის 2014 წლის ბოლოს მონაცემები, მიენიჭათ ესეთი სტატუსი. შესაბამისად, აღნიშნული პირები სარგებლობენ უკვე სამართლებრივი სტატუსით, რითაც მათ შეუძლიათ საქართველოში, ანუ სამართლებრივი საფუძვლებით იცხოვრონ. რაც შეეხება ვადებს, კანონში გათვალისწინებული იყო ვადები რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭებისათვის მომართვის, რაც ორჯერ გადაიწია და ბოლო ვადა იყო 2010 წლის იანვარი და სწორედ აქ შეწყდა აღნიშნული განცხადებების მიღება. პრობლემა ერთადერთი მდგომარეობს იმაში, რომ ამ 5841 პირიდან, ანუ ეს არიან პირები, ვინც შეძლო და მოახერხა, ანუ მიმართა, ჩაეტიან ვადებში, თუმცა ამჟამად არიან ისეთი პირები, რომელთაც ვერ მოახერხეს ეს რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო და ამ ადამიანებს აღარ აქვს საშუალება მიმართონ სამინისტროს და შესაბამისად მიიღონ რეპატრიანტის სტატუსი, შესაბამისად სამართლებრივი საფუძველი საქართველოში ჩამოსვლისა ცხოვრების.
ანუ ამოიწურა უკვე სვადები და მათ თუ სურთ საქართველოში ცხოვრება, რაღაც სხვა გზას უნდა მიმართონ ალბათ, ხო? არა როგორც დეპორტირებულებმა თავის დროზე. დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. ქალბატონ, ეკას მიმართავ ახლა ცოტა ხნის წინ გამართა დისკუსია სწორედ რეპატრირებულთა პრობლემებზე ადამიანის უფლებათა სახლში და საინტერესო არის რა პრობლემები აქვთ უკვე რეპატრირებულ პირებს. ალბათ მათი გაყოფა შეიძლება ერთი ნაწილი არის, რომელიც აი ამ პროცესის მიღმა დაბრუნდა თავის დროზე კიდე უფრო ადრე, ხომ, სამშობლოში. თუ შეიძლება რომ აი ეს სურათი აგვიწეროთ.
პირველ რიგში პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ როგორც თამთამ ახსენა კანონი რეპატრიაციის შესახებ და ასევე ამ კანონის ამოქმედებისთვის მიღებული დებულება განსაზღვრავს კონკრეტულ ვადებს. ეს ვადები არის, რომ ადამიანმა ორი წლის განმავლობაში უნდა მიმართოს რეპატრიანტის სტატუსის მისაღებად და როდესაც მიიღებს რეპატრიანტის სტატუს, შემდეგ მიმართავს პრეზიდენტს მოქალაქეობისთვის. და ეს ვადაც გულისხმობს ორწლიან ვადას. როდესაც მიიღებს პრეზიდენტის ბრძანებულებით პირობად დებულ მოქალაქეობას, ეს ეგრეთ წოდებული პირობად დებული მოქალაქეობა ქვია, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ბრძანებულება ძალაში შევა მას შემდეგ, რაც ეს პირი დატოვებს თავისი მოქალაქეობის ქვეყანას. კონკრეტულ შემთხვევებში გულისხმობ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ქვეყანას. ზუსტად აი აქ ექმნებათ პრობლემები უკვე რეპატრირებულ მოქალაქეებს. მათ მიმართეს არაერთხელ აზერბაიჯანის რესპუბლიკას, რომ დაეტოვებინათ ქვეყანა, მაგრამ როგორც მათი კანონმდებლობა განსაზღვრავს თურმე და გაიგეს შემდგომ, მათ ჩარიმა დაეკისრათ იმისთვის, რომ მიიღეს სხვა ქვეყანაში რაიმე ტიპის სტატუსი, არამხოლოდ მოქალაქეობა, არამედ რაიმე ტიპის სტატუსი. თუ ამ ჯარიმას არ გადაიხდის პირი, ის ვერ გამოვა აზერბაიჯანის მოქალაქეობიდან. ასევე ექმნებათ ბარიერები თვითონ იქ აზერბაიჯანში. როგორც ჩანს, სახელმწიფო არ არის დაინტერესებული, რომ მოხდეს ამ პირების რეპატრიაცია და დაბრუნდნენ თავის ქვეყანაში. ზუსტად აი ამ ბარიერების შექმნის გამო გავიდა ეს ორწლიანი ვადა. ადამიანებს აქვთ ხელში პირობადებული მოქალაქეობა, მათ ნდობა გამოუცხადა ხელისუფლებამ, როცა მიანიჭა რეპატრიანტის სტატუსი, კომისია იყო შექმნილი, სერიოზული კომისია და მათი საქმეები მთლიანად იყო შესწავლილი და ეს ადამიანები არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენდნენ და მიანიჭეს რეპატრიანტის სტატუსი. შემდეგ პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ შეისწავლა ამ ადამიანების საქართველოში ყოფნის მდგომარეობა და თვითონ ამ ადამიანებს ინდივიდუალურად მათი ქვეყნისთვის იყვნენ თუ არა საშიში, რომ მიენიჭებინათ მოქალაქეობა ეს მდგომარეობა და სახელმწიფოს ორმა უზარმაზარმა უწყებამ გამოუცხადა ნდობა ამ ადამიანებს. პრობლემა არის ის, რომ გადის ამ პრეზიდენტის ბრძანებულების ორწლიანი ვადა. ეს ადამიანები რჩებიან სტატუსის გარეშე და სამართლებრივი საფუძვლით საქართველოში ყოფნის გარეშე. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვაქვს ასევე კანონი უცხოელთა და მოქალაქეების არქონებისთვის შესახებ, წავედით ამ კუთხით. თვითონ ეს ადამიანები წავიდნენ ამ კუთხით და მოითხოვეს ბინადრობის უფლებით მაინც ცხოვრება საქართველოში, სანამ სახელმწიფო კიდევ ერთნაირად გადადგავდა და მიიღებდა რაიმე ზომებს, რომ განსაზღვრულიყო ამ ადამიანების სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში. მაგრამ სამწუხაროდ აქ უკვე ძალიან დიდ ბარიერებს შეხვდით ხელისუფლების მხრიდან, თურმე მერე აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანების საქართველოში ცხოვრება წარმოადგენს საქართველოს სახელმწიფოს ხელისუფლებისთვის საფრთხეს.
ამ ვითარებაში რა ვალდებულება, რა პასუხისგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას? პირველ შემთხვევაში კითხავთ, როცა აზერბაიჯანის ხელისუფლება უქმნის გარკვეულ კატეგორიის ადამიანებს პრობლემას, უნდა გადავიდეს ეს უკვე რაღაც სახელმწიფოთა შორის მოლაპარაკების სფეროში.
ძალიან დიდი ბოდიშია, გეჩები ჩვენ ამაზეც ქონდა განცხადება გაკეთებული. ეს ყველაზე დიდი პრობლემა არის, ანუ სახელმწიფო მიიღო კანონი, მიიღო დებულება, წამოიწყა ეს უზარმაზარი საქმე და ქვეყნებს შორის არ გაკეთდა არანაირი კოორდინება, არანაირი შეხვედრა, არანაირი მოლაპარაკება, ან ურთიერთ დახმარების ვალდებულება, შეთანხმება, აი არანაირად არ ჩარეულა ქვეყნები აი ამ
გამოტანთ. ამთა არის თუ არა რაიმე რეკომენდაცია, თუ არ არის მზად თქვა სახალხო დამცველის ხრიდან, რა შეიძლება თქვენ რა იცავს ამ ადამიანებს დღეს?
ან ზოგადად ვიტყვი, რომ კანონის თანახმად რეპატრიაციის სისტემა ეფუძნება მესხების ღირსეული და ნებაყოფლობითი დაბრუნებას გულისხმობს, ასე ვთქვა.
დიახ.
რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველიც ყოველწლიურ ანგარიში შეისწავლის აღნიშნულ პირთა პრობლემას და ყოველწლიურ ანგარიში არის რეკომენდაციების და მიმართვაც თქვა რა შეიძლება გაკეთდეს სახელმწიფოს ხრიდან. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შეუსაბამობასთან გვაქვს ადგილი, რადგან ერთის მხრივ ამ ადამიანებს ჰქონდათ თანხმობა მიღებული, მიიღეს მოქალაქეობა, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ვერ სარგებლობენ, და მეორე მხრივ იღებენ უარს. რა შეეხება ბინადრობას, ბინადრობასთან დაკავშირებით ეს ადამიანები ჩვეულებრივი მოქალაქის სტატუსით სარგებლობენ, ან ჩვეულებრივი ადამიანის სტატუსით, ანუ მათ არ აქვთ რაიმე განსაკუთრებული ან გამარტივებული წესი და პრივილეგია მინიჭებული.
ხო, იმიტომ რომ ეს იმ რეპატრიაციის ამბის მიღმა ხდება, ხომ გამოდის?
კი, ანუ ეს თალკე პროცედურა აბსოლუტურად. რა შეიძლება სახალხო დამცველის ანგარიში, ჩვენ განსაკუთრებით წარმოდელ ანგარიში განსაკუთრებულ ყურადღება გამამახვილეთ ეგრეთ წოდებულ თვითრეპატრიებულ პირებზე, რომლებიც თავისით დაბრუნდნენ საქართველოში, რომლებიც მოხვდნენ აღნიშნული კანონის, რეპატრიაციის კანონის მიღმა, რომელთაც ვერ შეძლეს მიღება ამ კანონის, და ეხლა როგორც ახსენეს ახალი რეგულაციების თანახმად, მათ საფრთხე მოკრებათ ახალი ამოქმედებელი უცხოთა მოქალაქეების ამქონა პირთა კანონის ამოქმედების შემდეგ, მათ საფრთხე მოკრებათ რომ საქართველოსთან ელემენტარული გაძევებას დაექვემდებარ, რადგან ლეგალური საფუძველი აღარ არსებობს მათ საქართველოში ყოფნისა. სახალხო დამცველი, რა თქმა უნდა, მოუწოდებს და ანგარიშიც არის რეკომენდაცია, რომ სახელმწიფო უწყებებმა დაარეგულირონ აღნიშნული პირების, ეგრეთ წოდებული თვითრეპატრიებულ პირთა უფლებები კანონმდებლობის შეცვლის ან რაღაც საკანონმდებლო ჩარჩოს მიღების მეშვეობით, რადგან ეს ვალდებულება აღებულია სახელმწიფოს მხრიდან და კანონშიც არის ეს მითითებული, რომ სახელმწიფო ვალდებულია ამ პირთა უფლებები დაიცვას და შეასრულოს ეს აღებული ვალდებულება, რაც
იყო. ხო, ვალდებულება არ გულისხმობდა პრობლემების შექმნას ბუნებრივია და გულისხმობდა ღირსეულ რეპატრიაციას ამ ადამიანების და დამკვიდრებას საქართველოში. ქალბატონო ეკა, რა გზას მიმართავთ ახლა თქვენ, როგორც უფლებების დამცველი ამ ადამიანების ერთი ნაწილისა?
მინდა ცოტა შორიდან დავიწყო. ეს ფაქტი, როგორც წეგან აღნიშნე, რომ სახელმწიფომ გამოუცხადა ამ ადამიანებს, რომ თქვენ თურმე საფრთხეს წარმოადგენთ ქვეყნისთვის, მათთვის იყო ძალიან მტკივნეული. ერთხელ ეს ადამიანები გაყარეს საქართველოდან, უთხრეს, რომ თქვენ არ ხართ ქვეყნის ღირსეული მოქალაქეები და საქართველოსთვის წარმოადგენთ საფრთხეს. შემდეგ აიღეს ვალდებულება, მიიღეს კანონი, მიიღეს დებულება და მოუხმეს ამ ადამიანებს, რომ თურმე შეგვეშალა და მოდით და იცხოვრეთ ღირსეულად თქვენ ქვეყანაში. აი ამის მერე, როდესაც წამოვიდნენ ეს ადამიანები, კიდევ ერთხელ ეუბნებიან, რომ თქვენ საფრთხეს წარმოადგენთ ქვეყნისთვის. ძალიან მტკივნეული იყო მათთვის ეს თემა. ჩვენ მივმართეთ სასამართლოს, რომ მიიღონ ამ ადამიანებმა ბინადრობის უფლება, გაუქმდეს სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს მიერ გამოცემული დადგენილება, რითაც უარია თქვა ბინადრობის უფლებაზე, თუმცა სასამართლო მიიჩნია, რომ ამ ადამიანების ბედი უნდა რეგულირდებოდეს და რეგულირდება კიდე სხვა სამართლებრივი ნორმების საფუძველზე და უარი განუცხადა ამ ადამიანებს ბინადრობის უფლებაზე. მინდა აღნიშნო, რომ უარი ეფუძნება როგორც იუსტიციის სამინისტროს, ასევე სასამართლოს ეფუძნება მხოლოდ კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ მიღებულ დასკვნას, სადაც ჩვენ ვიცით მხოლოდ ერთი წინადადება, რომ ეს ადამიანი არ არის მიზანშეწონილი ამ ადამიანისთვის საქართველოში ბინადრობის უფლების მინიჭება. აი ამ წინადადების გარდა არც ჩვენ, არც ამ ადამიანებმა, ვისაც ეხება თვითონ ეს საქმე, არაფერი არ იციან. ძალიან მტკივნეულია, ძალიან ეშინიათ, ძალიან უკვირთ, არც ხსნიან, რატო წარმოადგენენ ეს ადამიანები საფრთხეს, იძახიან, რომ არის საიდუმლო ინფორმაცია. კი, ვიცით ეს კანონი, ვიცით, რომ როგორ რეგულირდება საიდუმლო ინფორმაცია, მაგრამ ეს ეხება პირს, პიროვნებას ეხება თვითონ ეს ინფორმაცია. ამ პირმა მაინც უნდა გაიგოს ელემენტარული ინფორმაცია, რატომ წარმოადგენს ის საფრთხეს ქვეყნისთვის. და ზუსტად აი ეს უარიც მიიჩნია სასამართლომ მოტივად და უარი უთხრა ამ ადამიანებს ბინადრობის უფლებაზე. ჩვენ რა თქმა უნდა, როგორც უფლებადამცველმა გავასაჩივრეთ ეს გადაწყვეტილება და მიმართეთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს, რომ გაუქმდეს პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება და დაკმაყოფილდეს ჩვენი მოთხოვნა, რომ მიენიჭოს ამ ადამიანებს ბინადრობის უფლება მაინც საქართველოში, თუ არა სხვა ღირსეული საფუძვლებით ყოფნა.
გამოდოთ ამთან სპეციალურად სამ ასე კითხვას. როდის და სად სრულდება საქართველოს სახელმწიფოს ვალდებულებები გასული საუკუნის 40-იან წლებში დეპორტირებული მოქალაქეების მიმართ?
რა შეეხება ვალდებულებებს, ანუ სამართლებრივი ვალდებულებების გარდა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება აღნიშნულ პირთა ინტეგრაციის, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და აქ უნდა ითქვას ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, რომ 2014 წელს მიღებული იქნა სტრატეგია, რომელიც ასევე ჩვენი აზრით გვიან მოხდა აღნიშნული სტრატეგიის მიღება და სტრატეგია არის ძალიან ზოგადი, მაშინ ზოგადად არის გაწერილი დებულებები, თუ რა უნდა გაკეთდეს და სახალხო დამცველის 2014 წლის ანგარიში ასევე არის ხაზგასმული სტრატეგიის მნიშვნელობაზე და იმ ფაქტზე, რომ აუცილებელია დაჩქარდეს აღნიშნული სტრატეგიიდან გამომდინარე სამოქმედო გეგმის მიღება, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი ის ღონისძიებები და ის ნაბიჯები, რაც უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ აღნიშნულ პირთა მართლა ღირსეული რეპატრიაციისთვის.
გამოტოვიკა, რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი, თუ კი იქნება უარყოფითი პასუხი სასამართლოს?
რა თქმა უნდა, ჩვენ დაგვრჩა კიდევ ერთი ინსტანცია გავასაჩივროთ უზენაეს სასამართლოში და შემდეგ მიმართავთ უკვე სამწუხაროდ მიმართავთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. მე თქვენს არ გვიტოვს.
უცნაური ამბავი კი გამოვა.
კი, ძალიან უცნაური ამბავი გამოვა. არ არის ჩვენთვის ეს ძალიან სასიამოვნო, მაგრამ ჩვენ მე თქვენს არ გვიტოვებს ხელისუფლება.
ძალიან აღნიშნულ კონკრეტულ საქმეს სახალხო დამცველის აპარატიც სწავლობს. ჩვენ შესაბამისად მოვითხოვთ ინფორმაცია უფლებამოსილი ორგანოებისგან და სახალხო დამცველიც აღნიშნულთან დაკავშირებს, ესე დასრულდება საქმის შესწავლას და აფიქსირებს თავის მოსაზრებას.
რეზონსორელობა ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი ესაუბრებოდა თამთა პაპუაშვილს, რომელიც წარმოადგენს სახალხო დამცველის აპარატს და ამეროს ეკა ბესაშვილს, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურის. მათი საუბრის თემა იყო საქართველოდან საბჭოთა პერიოდში 1940-იან წლებში გადასახლებულ პირთა რეპატრიაცია. ეს პროცესი დღემდე გრძელდება და გრძელდება არც თუ უპრობლემოდ, როგორც ჩანს ძალიან ბევრისთვის. ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდა. So you come to me with your questions on a subject on which I'm well versed. Though I'm stressed or confounded, that's the first time I've found it's either a blessing or a curse. Although I cannot offer solutions, it would be reckless of me to try. 'Cause it's mystified man ever since time began. But hold on to your hat. Love is like a burning arrow. It can pierce the coldest heart. Love is warm, love is patient, and the craziest thing you'll ever start. A girl that I met who I dreamed I would win forever our lives intertwined. She said you gotta stop worrying about the future. You know we're far too young for that. I wanna spread my wings like a whirlwind in spring. I never saw a pretty face again. Love is life, love is yearning. It does not boast but speaks the truth. Love is fair and knows no boundaries, and the craziest thing I'll ever do.
searching for. It'll hit you like thunder when you find one another and stay in your heart forevermore. Love is like a party clover, hard to find and hold on to. Love is blind, love is tender, and the craziest thing you'll ever do.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ გაცემას. ჯერ კი ამბობთ ავღანეთის გარშემო. ამ ქვეყნის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ თალიბანის ლიდერი მოლა ომარი ცოცხალი არ არის 2013 წლიდან. ამის თაობაზე, ანუ იმის თაობაზე, რასება მოლა ომარი, სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს. სალომე, ასეთიანი გეტყვით უფრო მეტს.
ავღანეთის ეროვნული უშიშროების საბჭოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დღეს უთხრა ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურს, რომ თალიბანის ლიდერი მოლა მუჰამად ომარი ცოცხალი არ არის 2013 წლიდან. ოფიციალურმა პირმა ვინაობის საჯაროდ გამხელა არ მოისურვა, მას სხვა დეტალებზე არ უსაუბრია, მაგრამ ავღანეთის ტელევიზიამ თავრობის წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ცნობა მოლა ომარის სიკვდილის შესახებ პაკისტანმა მიაწოდა ქაბულს და რომ თალიბანის ლიდერი მოკლეს. ხოლო გერმანიის საინფორმაციო სააგენტო დპას ცნობით, ანონიმმა ავღანელმა ოფიციალურმა პირმა განაცხადა, რომ თალიბანის ლიდერი 2 წლის წინ გარდაიცვალა პაკისტანში ავადმყოფობის შედეგად. წარსულში ბევრჯერ გავრცელებულა ინფორმაცია მოლა ომარის სიკვდილზე, მაგრამ 29 ივლისს პირველად მოხდა, რომ ინფორმაცია ავღანელმა ოფიციალურმა პირებმაც დაადასტურეს, თუნდაც პირად საუბრებში. თუმცა ოფიციალურ განცხადებას მაინც მეტი სიფრთხილით ეკიდებიან. ავღანეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა ზაფარ ჰაშემიმ ქაბულში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ჯერ არ არის დადასტურებული ინფორმაცია მოლა ომარის სიკვდილის შესახებ.
ჩვენ გავეცანით ცნობებს თალიბანის ლიდერის მოლა ომარის გარდაცვალების შესახებ. ჯერჯერობით ვიმყოფებით ამ ცნობების განხილვის პროცესში და როგორც კი შევიტყობთ უფრო ზუსტ ინფორმაციას, ანამ ცნობების დადასტურებას მედიას და ავღანელ ხალხს ვაუწყებთ ამის შესახებ.
განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა. ამ ახალ ცნობაზე ავღანეთის თალიბანის რეაქცია ჯერჯერობით უცნობია. წარსულში თალიბანი უარყოფდა ხოლმე ინფორმაციას მოლა ომარის გარდაცვალებაზე. ცნობა მნიშვნელოვან პერიოდში ვრცელდება, როცა პაკისტანში 31 ივლისს თალიბანსა და ავღანეთის მთავრობას შორის სამშვიდობო მოლაპარაკების მეორე რაუნდი უნდა დაიწყოს. თალიბანის ოფიციალურმა ვებსაიტმა 15 ივლისს გაავრცელა განცხადება მოლა ომარის სახელით, რომლითაც მხარი დაუჭირა ამ სამშვიდობო მოლაპარაკების ლეგიტიმურობას. ამით შეიცვალა თალიბანის ტრადიციული პოზიცია, რომ რეალური სამშვიდობო მოლაპარაკება ვერ გამართება მანამ, სანამ ავღანეთის მიწას ყველა უცხოელი სამხედრო არ დატოვებს.
სალომე, ასეთიანი იყო მიკროფონთან. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტით საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას შეეხება. რეგიონში ვრჩებით თურქეთი და ამერიკა შეთანხმდნენ, რომ ჩრდილოეთ სირიაში შეიქმნას ისლამური სახელმწიფოსგან თავისუფალი ზონა. რადიო თავისუფლების მიმოხილველის ჩარლზ რეკნაგელის აზრით, ამ მიდგომას თან სარგებელიც ახლავს და საფრთხეს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც თქვენთვის ნიკო ნერგაძემ მომზადა.
ამერიკის შეერთებული შტატების და თურქეთის შეთანხმების მიხედვით, ისინი ერთობლივი ძალით გაწმენდნენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისაგან თურქეთის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიას. გადაუჭრიან ექსტრემისტებს მომარაგების გზებს და შექმნიან თავისუფალ ზონას ათასობით სირიელი დევნილისათვის. თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა 27 ივლისს აღნიშნა, რომ ისლამური სახელმწიფოსგან თავისუფალი ზონა უნდა მოიცავდეს დაახლოებით 110 კილომეტრის სიგრძის სასაზღვრო მონაკვეთს, რომელსაც ჯერ კიდევ ისლამისტი ექსტრემისტები აკონტროლებენ. უსაფრთხო ზონის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმაც.
Bizler için ikmal bölgesi diye tanımladığımız bu
Usapto zonis shekna territoriaze, romsats chven mitsodebis zonebatats vixseniebt, gaxteba aseve sapuzveli matvis, vint sakutar kveqanashi dabrunebaselis. Matchoris aris 1.7 milioni Siriis mokhalake, romlebis tavs chvens mitsa safareben.
Dönme beklentisi içerisinde olmaları bakımından onlar için de bir zemin oluşturacaktır.
რამდენად რეალისტურია უსაფრთხო ზონის შექმნა სირიელი ლტოლველებისთვის? ანკარა უკვე დიდი ხანია აცხადებს, რომ ამისათვის საჭიროა ჩრდილოეთის სირიის ფრენისთვის აკრძალულ ზონად გამოცხადება. ვაშინგტონი ამ მოთხოვნას ეწინააღმდეგება. ერთის მხრივ, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვნად გაზრდის ამერიკის პირდაპირი კონფრონტაციის შანსს სირიის სამხედრო ძალებთან და მეორის მხრივ გაზრდის დაძაბულობას ასადის მოკავშირეებთან, რუსეთთან და ირანთან. ამას ემატება შეკითხვაც, თუ რამდენად არის მზადან ანკარა ან ვაშინგტონი, რომ სახმელეთო ძალები გაგზავნოს რეგიონში. და თუ არა, მაშინ რამდენად უსაფრთხო იქნება ეს ზონა ლტოლველებისთვის. ამჟამად ჯერ ბოლომდე გარკვეული არ არის, თუ როგორ აპირებს ამერიკა და თურქეთი, რომ 100 კილომეტრიანი სასაზღვრო მონაკვეთი გაწმინდოს ისლამური სახელმწიფოსგან. ჯერჯერობით იუწყებიან, რომ გეგმა ეყრდნობა საჰაერო ძალების გამოყენებას და სირიაში ადგილობრივი მეამბოხეების ჩართვას. დაახლოებით ისე, როგორც ეს წარმატებულად გააკეთეს გასულ წელს ქობანისთვის ბრძოლაში. თუმცა, ჯერჯერობით გაუგებარია, თუ რომელ ადგილობრივ ძალებზეა ლაპარაკი. რადგან ანკარას და ვაშინგტონის აცხადებენ, რომ მზადარიან მხარი დაუჭირონ სირიელ მეამბოხეთა ზომიერ დაჯგუფებებს, თუმცა ორივე მხარეს თავის რჩეულები ყავს, რომლებიც ერთმანეთში ვერ რიგდებიან. ღია არის სირიელ ქურთთა როლიც. ვაშინგტონი მათ მხარს უჭერს, თურქეთი კი შიშობს, რომ მათ ჩრდილოეთ სირიაში ქურთების სახელმწიფოს ჩამოყალიბება უნდათ. თავად ქურთები უსაფრთხო ზონის შექმნის იდეას ეჭვის თვალით უყურებენ. თურქეთში ქურდების უფლებების მხარდამჭერი პარტიის ლიდერმა სელაჰატინ დემირტაშმა მაგალითად განაცხადა, რომ თურქეთის და ამერიკის გეგმა არის მცდელობა ხელი შეუშალონ ქურთებს თურქეთის მიმდებარე ტერიტორიის გაკონტროლებაში. დემირტაშმა, რომელიც სახალხო დემოკრატიულ პარტიას ხელმძღვანელობს, ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაციას უთხრა, რომ თურქეთი ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას იყენებს საბაბად, იმისთვის რომ შემდეგ იერიშები მიიტანოს ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრ მეამბოხეებზე. შეკითხვები მხოლოდ ქურთებს არ უჩნდებათ. ტედ კარასიკი, გეოპოლიტიკის ანალიტიკოსი, აცხადებს, რომ თურქეთის გადაწყვეტილება აქტიურად ჩაერთოს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში მისასალმებელია, თუმცა მისი მიზნები და ამოცანები ჯერ კიდევ ბუნდოვანი რჩება.
რა არის აქ თურქეთის საბოლოო მიზანი? სურთ თუ არა მათ ისლამურ სახელმწიფოსთან დაპირისპირება? თუ ქურთ მეამბოხეებს უპირისპირდებიან? ცნობენ თუ არა, რომ მეტად ჩაერთონ სირიის მომავლის განსაზღვრაში?
Involved to determine Syria's future.
Ბრაზილიის ელებეს იყო გეოპოლიტიკის ანალიტიკოსი ტედ კარასიკი. მისი ამ სიტყვებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩარლზ რეკნაგელმა მომზადა და რომელიც თქვენთვის გადაცემისთვის საბოლოოდ ჩამოყალიბა ნიკო ნერკაძემ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცოაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ფითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
There's gonna be good time, good time.
I know there's gonna be
Where the video till we meet and I fit on it up on the weekend. Both are toast to your real friend. Tell me why you're drinking, son.
Good times, it's gonna be some good times. Man, we used to pull up and let them fight at that hood time. Man, I used to grab on that and do about that wood time. It had to be walk up trippin', she get that much time. I don't waste time, I don't waste time. I don't have patience. She gon' get on top of it, dude. She gon' stick it like school. She can go fast, she speed racing. We go wild, walk to bedtime. She my boss like on dressing.
Good time, most of my wine. You say you want, give me something.
long time. Me dream with this thing rough like lifetime. I make you see me fly.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა მე გვაქვს მიკროფონს გადავცემ სალმე ასათიანს. ის კი ამბობს შვედეთთან აღმოჩენილი რუსული წყალქვეშა ნავის შესახებ. 27 ივლისს მოხდა ეს. შვედეთში მყინთავებმა განაცხადეს, რომ შვედეთის ტერიტორიულ წყლებში მიაგნეს რუსეთის მცირე ზომის წყალქვეშა ნავს. მოგვიანებით გავრცელდა ცნობა, რომ ნავი სავარაუდოდ პირველი მსოფლიო ომის პერიოდისაა. სალმე ასათიანი დეტალებით.
შვედეთის აღმოსავლეთ სანაპიროსთან 27 ივლისს აღმოჩენილი წყალქვეშა ნავი სავარაუდოდ პირველი მსოფლიო ომის პერიოდისაა და არ უკავშირდება შვედეთის არმიის მიერ სავარაუდოდ რუსეთის წყალქვეშა ხომალდის შარშანდელ ძიებას. სააგენტო როიტერსის თანახმად, შვედეთის არმიამ ეს განცხადება სამშაბათს გააკეთა. ეს ვარაუდი რადიო თავისუფლების სატელევიზიო პროექტთან ნამდვილ დროსთან საუბარშიც გამოთქვა ჩაძირული ხომალდების მაძიებელი კომპანიის Ocean X-ის წარმომადგენელმა პეტერ ლინდბერგმა. საკუთრივ ნავის აღმოჩენის პროცესს ლინდბერგი ასე აღწერს:
When we came close to it, we could see that it was 20 meters long.
თუმცა მიუახლოვდით, დავინახეთ, რომ 20 მეტრის სიგრძის იყო. მას კამერა რობოტით ხედავდით, შესაძლებობა ახლის ჰქონდა. ძალიან კარგ მდგომარეობაში იყო. ვიდეო კადრები გადავიღეთ და დავინახეთ კირილიცით დაწერილი ნიშანი. ეს ნიშანი მთავრდებოდა სიტყვით, რომლის წაკითხვაც ვერ შევძელით.
Sign which ended some kind of name which we couldn't read.
ნავის აღმოჩენის შესახებ შვედეთში ორ შაბათს გამოცხადდა და ეს ერთ-ერთ მთავარ ახალ ამბად იქცა. ჯერ ერთი წელიც არაა გასული მას შემდეგ, რაც შვედეთის საზღვაო ფლოტი ეძებდა სავარაუდოდ რუსეთის წყალქვეშა ხომალდს, რომელიც სტოკჰოლმთან ახლოს შენიშნეს. ცივი ომის პერიოდის შემდეგ ძებნის ეს ოპერაცია ამ ქვეყნისთვის ყველაზე მასშტაბური სამხედრო მობილიზაცია იყო. ახლა კი, როგორც ვთქვით, ვრცელდება ცნობა, რომ აღმოჩენილი ნავი სავარაუდოდ 1916 წელს ჩაიძირა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ცუდი ხილვადობის გამო ის შვედეთის ხომალდს დაეჯახა, რასაც ეკიპაჟის 18 წევრი ემსხვერპლა. კომპანია Ocean X-მა წყალქვეშ გადაღებული ვიდეო მასალა შვედეთის არმიას გაუგზავნა. 99.9%-ით ვარ დარწმუნებული, რომ ეს 1916 წელს ჩაძირული ნავია, მაგრამ ახლა კიდევ უნდა ჩავყვინთოთ და ეს ვარაუდი ბოლომდე დავადასტუროთო, უთქვამს კომპანიის წარმომადგენელს დენის ასპერგს სააგენტო როიტერსისთვის. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ლინდბერგი ამბობს, რომ წყალქვეშა ნავის წყლიდან ამოტანაც შესაძლებელი იქნება.
She's so small, just 20 meters and about 100 tons.
ძალიან პატარა. ის მხოლოდ 20 მეტრს და დაახლოებით 100 ტონას შეადგენს. ამდენად მისი წყლიდან ამოტანა შესაძლებელია. ამასთან ხომალდში კვლავ რჩება ეკიპაჟის 18 წევრის გვამები. ვფიქრობ, რუსეთისთვის დიდი მოვლენა იქნებოდა ამ მეზღვაურების სამშობლოში გადასვენება და რუსეთის მიწაზე დაკრძალვა.
რუსეთის წყალქვეშა ხომალდების მხრიდან შესაძლო შეჭრის შესახებ შეშფოთება გაიზარდა ბოლო ხანებში იმ ფონზე, როცა მოსკოვსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობა დაიძაბა კრემლის მიერ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. ცივი ომის 4 წლეულის განმავლობაში შვედეთის საზღვაო ფლოტს ხშირად უწევდა სავარაუდოდ საბჭოთა წყალქვეშა ხომალდებზე დადევნება მისი სანაპიროს გასწვრივ. 1991 წელს მოხდა ინციდენტი, რომელსაც შემდეგ ვისკი ყინულით ეწოდა. საბჭოთა წყალქვეშა ხომალდს, რომელსაც დასავლეთში ვისკის კლასისას უწოდებდნენ, შვედეთის ტერიტორიული წყლების სიღრმეში საზღვაო ბაზასთან ახლოს გზა აებნა, რასაც დიპლომატიური სკანდალი მოჰყვა.
სალმე ასათიანი გიამბობდათ, შვედეთის ტერიტორიულ წყლებში ნაპოვნი სავარაუდოდ რუსეთის მცირე ზომის წყალქვეშა ნავის გარშემო. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება მუსიკა მუსიკით, ყოველკვირეული რუბრიკით. მისი ავტორი ვახო ხვიჩია.
ამერიკული ბლუზის სამხრეთ აღმოსავლურ ნაირსახეობას პიდმონტურს უწოდებენ, რომელიც აკუსტიკურია და ტრადიციულად გიტარის, ჰარპისა და რეჩიტატიული ვოკალური მეტყველებით სრულდება. ისტორიკოსების მტკიცებით აპალაჩის მთიანი რეგიონის ფოლკლორი გაცილებით არქაულია ვიდრე ჩიკაგური, ტეხასური, ან თუნდაც მისისიპის დელტის ხალხური მუსიკა. სპეციალისტების თქმით, ყველაზე ნათლად სწორედ აქ იკვეთება ბლუზის აფრიკული ფესვები, უფრო კონკრეტულად კი დასავლეთ აფრიკაში, ვოლოფის ენაზე მოსაუბრე ხალხთან ნათესაური კავშირი. მიუხედავად ამისა, პიდმონტური ბლუზი ნაკლებად პოპულარული მიმდინარეობაა, რადგან დიდი ხნის მანძილზე თვით იზოლაციაში არსებობდა და სტუდიური ჩანაწერების სახით დოკუმენტირების პროცესით საკმაოდ გვიან დაიწყო. დღევანდელ სიუჟეტში აპალაჩის რეგიონის ბლუზური სცენის ყველაზე თვალსაჩინო ტანდემზე, ჯონ კეფასისა და ფილ ვიგინსის დუეტზე მოგახსენებთ.
John Henry was a dear old boy, sitting on his mammy's knee. Picked up a hammer and a little bit of steel. Hammer gonna be the death of me. Hammer gonna be the death of me. John Henry said to the captain, yeah, man ain't nothing but a man. Go and let the steam drill beat me down. Die with that hammer in my hand, Lord, Lord. Die with that hammer in my hand.
გიტარისტმა ჯონ კეფასმა და ჰარპისტმა ფილ ვიგინსმა ერთმანეთი 1976 წელს ვაშინგტონში ხალხური მუსიკის ფესტივალზე გაიცნეს. მიუხედავად ასაკობრივი სხვაობისა, არტისტებმა მშვენივრად გაუგეს ერთმანეთს და დუეტი ჩამოაყალიბეს. თანამშრომლობის პირველ ეტაპზე ბევრს გასტროლირებდნენ. მეტწილად კლუბებისა და სხვადასხვა ფესტივალების სცენებზე გამოდიოდნენ. მათ მალევე შეძლეს სმენელის ყურადღების მიქცევა. კრიტიკოსების ნაწილი თვლიდა, რომ ტანდემი სონი ტერისა და ბრაუნი მაგის ლეგენდარული დუეტის გავლენის ქვეშ იყო მოქცეული. თუმცა იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც კეფასისა და ვიგინსის საშემშრულებლო ხელწერაში ინდივიდუალიზმს ხედავდნენ. ასეთი გახდათ პროდიუსერი აქსელ კუსტნერი, რომელმაც ევროპული ტურნე გაუხერხა, ხოლო გერმანულ სტუდიაში L+R სადებიუტო დისკის გამოაცემა. ჯონ კეფასი და ფილ ვიგინსი ამერიკული კულტურის ელჩებად იქცნენ. 80-იან წლებში მათ თითქმის მთელი მსოფლიო მოიარეს. დასავლეთ ევროპელ, აფრიკელ, სამხრეთ ამერიკელ, ავსტრალიელ და ახალზელანდიელ მსმენელს ამერიკულ ხალხურ მუსიკას აცნობდნენ. რაც შეეხება მშობლიურ სცენას, ბაზარზე 1984 წელს გამოჩნდნენ სტუდიური ალბომით Let It Roll, ხოლო სამი წლის თავზე გამოცემულმა დისკმა Dog Days of August არტისტებს ბლუზურ სამყაროში ყველაზე პრესტიჟული William Handy-ს სახელობის პრემია მოუტანა. 1989 წელს კი გიტარისტმა ჯონ კეფასმა ამერიკული ხალხური მუსიკის პოპულარიზაციის საქმეში შეტანილი წვლილისათვის მთავრობის ჯილდო, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საზოგადოების პრემია ცოცხალი საგანძური მიიღო.
What is the dog days of August? Devil is beating his wife. Yeah, the dog days of August. Devil is beating his wife. I got a wrongdoing woman. I got trouble in my life. Lord, the dog days of August. See the steam rising from the street. For the dog days of August, steam rising from the street. I keep singing these lonesome blues to the shuffle of my feet.
90-იან წლებში დუეტმა კონტრაქტი ჩიკაგოს სტუდია Alligator Records-თან გააფორმა. ლეიბლის სამარკონიშნით გამოიცა ალბომი Cool Down, რომელსაც არნახული კომერციული წარმატება ხვდა წილად. თუმცა კრიტიკოსების შენიშვნები მაინც დაიმსახურა. მათ არტისტები პიდმონტური ბლუზის ერთგვარ ღალატში დაადანაშაულეს, რადგან დისკზე თავმოყრილი მასალა კარდინალურად განსხვავდებოდა დუეტის ჩვეული რეპერტუარისგან, როგორც ჟანრობრივი, ასევე აკუსტიკური თვალსაზრისით. გიტარასა და ჰარპს, ბასი, კლარნეტი, ფორტეპიანო და დასავლეთ აფრიკული ხალხური საკრავი კორა დაემატა. მიუხედავად სპეციალისტების პრეტენზიებისა, ალბომი Cool Down ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევრად ითვლება დუეტის დისკოგრაფიაში. ჯონ კეფასი და ფილ უგინსი დღესაც აქტიურად ეწევიან სტუდიურ თუ საკონცერტო მოღვაწეობას. მიუხედავად იმისა, რომ ტრადიციულ ბლუზს სულ უფრო და უფრო ნაკლები მსმენელი ჰყავს, კვლავ განაგრძობენ პიდმონტური ხალხური მუსიკის პოპულარიზაციას.
Roberta, where are you? Can't you hear me call? Well, I'm a thousand miles away from home with my back against the wall. Well,
last night. My eyes were open wide. I couldn't see you, girl, I couldn't feel you. You know I broke.